95.6 Bintang Tenggara, semangat musik Indonesia. Sahabat Bintang, sesaat lagi Anda bisa ikuti kelanjutan serial drama radio Sabda Pandita Ratu ya. Dan kita akan berlanjut untuk menyimak seri yang ke-231 dan 232. Dari kawasan Gambiran Banyuwangi, saya Benny yang bertugas sampaikan selamat pagi, selamat mengikuti jalannya cerita.
Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku.
Apakah dan mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja seperti cermin retak yang tak berharga.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singhasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singhasari berdiri.
Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, kakak, karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara.
Gandedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya?
Kenapa kita harus mengalami hal ini, kakak?
Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-231 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Andi Rishadi sebagai Piku Dewa Hastu, Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Herman sebagai Empu Gandring, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Perancangan, Naryo sebagai Yuyur Rumpung, Tato sebagai Panji Parasu, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Lama Kameswara termangu di tempatnya. memandang ke arah mana Ken Arok lenyap di balik rimbunnya dedaunan. Gamswara mencoba membayangkan persoalan apa kira-kira yang akan terjadi atas Akuwut Tunggul Amatung dan Ken Dedes. Perlahan Gamswara berbalik dan kemudian melangkah menuju rumah Keiswara. Sepi malam dan juga sepinya perkampungan itu yang telah ditinggal pergi para penghuninya membuat hati Gamswara terasa giris.
Kah itu Gamswara?
Iya Kakang, aku.
Bagaimana? Siapakah sebenarnya pemuda itu? Mengapa ia memiliki wibawa sedemikian besar sehingga Rastri Kandi tidak mampu melawannya?
Ia seorang pemuda yang aneh Kakang. Pemuda itulah yang telah membantuku menolong Ken Siwi ketika disandera oleh paman Paraji Gading dan segerombolan perampok di Padang Karautan. Pemuda itu bernama Ken Arok. Ia mempunyai kesaktian yang tinggi tiada terkira. Kesaktian yang nampaknya ia bawa sejak ia lahir sebagai karunia dari dewa-dewa.
Oh, pemuda itukah yang banyak disebut sebagai kekasih dewa-dewa itu?
Benar, Kakang.
Pantas. Ia memang memiliki sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Lalu kemana ia sekarang?
Ia telah pergi mengikuti kemana arah kakinya. Ken Aroklah satu-satunya orang yang kebal terhadap kabut setan itu. Kabut itu tidak mampu menggerataki tubuhnya. Oh iya. Bagaimana dengan Rahastri Kandi?
Ia telah tenang. Syukurlah. Kang Bu Ayumu dan Ken Siwi berhasil meyakinkannya. Aku pikir hubungan antara Rahastri Kandi dan Panji Garit tidak perlu ditunda-tunda lagi. Dalam keadaan yang serba darurat, esok pagi, dengan kebaikan hati Ki Iswara, aku akan menjadikan hubungan mereka menjadi hubungan suami istri. Bagaimana pendapatmu?
Tiba-tiba mulut Gamswara terkunci dan tidak bisa berkata-kata. Seperti ada sesuatu yang tidak sewajarnya yang muncul di dalam hatinya. Rahastri Kandi, keponakannya yang ternyata bukan keponakan, gadis itu adalah gadis yang pertama telah merampas cintanya. Ada sesuatu yang terasa giris, dan Gamswara berusaha untuk menepiskannya sejauh-jauhnya. Mahisa Beranjangan, yang sadar dan tahu benar dengan apa yang bergolak di hati adiknya, yang ternyata adalah sekedar adik angkatnya itu, kemudian tersenyum.
Thank you.
barangkali kau menghendaki keponakanmu itu Kameswara?
Tidak.
Kau merestui?
Iya. Aku berdoa pula untuk kebahagiaannya. Semoga Rahastri Kandi bisa meraih kebahagiaan bersama Paksi Jala Kuning. Keduanya terlampau mahal menebus apa yang menjadi hak mereka. Rahastri Kandi harus mengalami hal yang buruk, dan Paksi Jala Kuning kehilangan ayahnya.
Benarkah apa yang dikatakan oleh pemuda aneh itu? Bahwa perempuan jalang bernama Seruni dan pamannya itu telah mati?
Iya. Apa yang dikatakan Ken Arok benar. Ken Arok tidak mungkin berbohong. Lebih dari itu, aku sendiri telah bertemu dengan perempuan dan pamannya itu. Aku telah membayangkan bahwa kedua orang itu pasti akan menjadi korban keganasan kabut setan itu. Kakang, aku minta maaf. Aku sepertinya tidak mempunyai waktu. Ken Arok menyalahkan aku karena terlampau jauh meninggalkan Semenanjung Sembulungan. Malam ini pula aku akan kembali.
Gila, apa maksudmu?
Maksudku telah jelas, Kakang.
Oh, kau tidak berkeinginan menyaksikan apa yang akan dijalani keponakanmu esok pagi?
Jika itu yang akan aku lakukan, maka baru esok pagi harinya lagi, aku akan berada di Semenanjung Sembulungan. Sementara di sana, ada Paman Empu Gandring, Paman Biku Dewa Hastu, Paman Anjampiani Kayuwangi, yang tentunya bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana nasibku? Juga ingin mengetahui bagaimana nasib yang lainnya. Kemudian juga Paman Yuyu Rumpung dan Panji Parasu yang aku tinggalkan di Pawah Sambu.
Baiklah. Jika itu alasan yang kau pergunakan, aku tidak keberatan. Tetapi jika kau justru menghindari perkawinan keponakanmu, maka betapa kerdil jiwamu.
Aku berkata yang sebenarnya, Kakang Maisa Beranjangan. Kelak jika keadaan kembali pulih sebagaimana sedia kala, aku akan menjadi saksi ketika Kakang Maisa Beranjangan menyelenggarakan pesta besar-besaran. Bagaimana?
Baiklah. Aku tidak akan menghalangi. Dan besok, demikian upacara itu selesai, Paksi Jala Kuning dan Rahastri Kandi telah sah menjadi suami istri. Maka kami langsung berangkat.
Kemana tujuan Kakang dalam mengungsi kali ini?
Ya, jika ada apa-apa, kau bisa mengirimkan kurir untuk menghubungi aku. Aku mempunyai seorang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Dabasa, di kawasan Bumi Bondowoso. Namanya Kidono Rahawan.
Kidono Rahawan.
Iya.
Panji Parasu berasal dari kawasan Bumi Bondowoso. Mungkin ia akan bisa bercerita banyak. Nah, selamat malam, Kakang. Aku minta diri.
Kameswara, apakah kau tidak merasa perlu berpamitan dengan orang di rumah Ki Iswara?
Tidak usah. Biarlah mereka mengira aku telah pergi bersama Ken Arok.
Oh iya. Lalu bagaimana dengan kuda? Kau tidak perlu membawa kuda?
Tidak usah. Kasihan kuda itu, jika kemudian hanya akan menjadi santapan kabut setan yang ganas itu.
Maka waktu pun bergeser terus hingga saat pagi kemudian tiba. Di pagi itu pula, di rumah Ki Iswara yang baik hati itu, diselenggarakan sebuah upacara yang menyentuh hati dan sangat mengharukan. Dipimpin oleh Pandai Besi Waruju dan Ki Iswara, dilangsungkanlah perkawinan Paksi Jala Kuning atau Panji Garit yang telah kehilangan ayahnya dengan Rahastri Kandi, dalam sebuah upacara yang sangat sederhana. Rahastri Kandi tidak mampu menahan tangisnya. Bahkan pada ujungnya, Rahastri Kandi jatuh pingsan ketika melakukan upacara sungkeman atas ibunya.
Thank you.
Selamat pagi, Panji Parasu.
Oh, kau telah kembali.
Ya, mana Paman Yuyu Rumpung?
Itu, di sana.
Yuyu Rumpung merasa gembira sekali melihat kedatangan Kameswara kembali. Wajahnya nampak berseri-seri. Dengan bertumpu pada tongkat bambu yang diraut sederhana, Yuyu Rumpung segera tergopoh-gopoh menyongsong kedatangan Kameswara. Matahari bersinar terang di langit, tetapi di sisi selatan nampak mendung tebal seolah-olah akan datang hujan.
Oh, kau telah datang, Kameswara?
Pangestumu, Paman. Aku telah kembali.
Bagaimana? Kau berhasil?
Iya. Aku berhasil menemukan Kakang Maisa Berancangan, juga Kang Bo Ayu Kenratus. Mereka berada di sebuah desa kecil bernama Tanah Manis. Dan barangkali saat ini, setelah upacara perkawinan Rahastri Kandi, mereka berangkat melanjutkan perjalanan ke sebuah desa di wilayah bumi Bondowoso.
Oh, tunggu. Apa yang kau katakan tadi? Rahastri Kandi melakukan upacara perkawinan?
Benar, Paman.
Oh, bagaimana mungkin bisa terjadi begitu, Kameswara? Hah?
Dengan jelas, Kameswara menceritakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi. Yuyu Rumpung mendengarkan cerita itu dengan tegang dan penuh seksama. Secara samar, Kameswara menceritakan apa yang dialami oleh Rahastri Kandi ketika gadis itu nekat meninggalkan Palwasambu. Dan Yuyu Rumpung kemudian tersentak, manakala Kameswara juga menceritakan kematian Kuda Sumekar yang menjadi korban keganasan kabut.
Oh, Yang Batara aku. Oh, Kakang Kuda Sumekar. Kakang Kuda Sumekar telah tiada. Oh, Kakang Kuda Sumekar telah tiada.
Itulah yang telah terjadi, Paman.
Pandangan lelaki yang telah cacat kaki kirinya itu menerawang, memandang kejauhan. Matanya mengejap-ngejap. Tetapi meski lelaki pantang untuk menitikkan air mata, namun mata yang nampak lelah itu membasah juga. Kameswara menghela napas panjang, sedangkan Panji Parasu serasa ikut merasakan betapa seperti ada pasir pada permukaan hati.
Aku sama sekali tidak mengira ketika aku merasakan sakit yang luar biasa saat kakiku tertebas pedang. Aku meminta kepada Kakang Kuda Sumekar untuk melarikan diri. Aku merasa bahwa aku akan mendahului mati. Tetapi ternyata Kakang Kuda Sumekar telah mati. Dan kemudian yang harus dialaminya adalah dengan cara itu. Oh, Kameswara. Oh, bagaimana aku harus membayangkan tubuh Kakang Kuda Sumekar disergap oleh kabut keparat itu. Dan hanya tinggal tulang belulangnya. Oh, bagaimana aku harus membayangkan, Kameswara?
Itulah yang dialami oleh Paman Kuda Sumekar. Akan tetapi, Paman Yuyu Rumpung, kematian yang bagaimanapun bentuknya, aku percaya Hyang Batara Agung tentu menerimanya.
Waktu kemudian terus merambat, merayap seiring dengan garis kodrat dan kepastian. matahari pagi bergerak ke arah siang dan kemudian bergulir dari puncaknya menuju ke arah sore. Adalah ombak di semenanjung Sempulungan terus bergerak susul-menyusul tiada henti-hentinya. Di Anjan Piani.
Telah beberapa hari kita berada di sini, Kakak. Aku mulai memperhatikan perilaku-perilaku khusus pada pongkan logam yang luar biasa itu. Semakin hari semakin menarik perhatian, Kakak.
Iya. Kau benar, Adik. Tetapi coba katakan, apa yang kau maksud dengan perilaku-perilaku khusus itu?
Nampaknya bongkahan logam itu telah kekenyangan, Kakang.
Oh.
Atau apalah istilahnya.
Iya.
Tetapi semakin hari, kabut yang muncul semakin berkurang. Dan getaran-getaran aneh yang muncul dari bongkahan logam itu. Yang bisa kita rasakan pada pagi hari. Saat sekarang aku rasakan tidak sedemikian tajam lagi, Kakang. Ya, seperti hari-hari pertama kita berada di sini.
Iya.
Itulah yang aku simpulkan. Tetapi bagaimana menurut Kakang Piku Dewa Hatsu?
Ternyata mata hatimu cukup tajam, Adian Jambiani. Aku juga merasakan apa yang kau rasakan.
Tetapi sebaliknya dengan yang aku rasakan.
Bagaimana, Ampu?
Ya, ada sesuatu yang tidak lumrah. Sesuatu yang mengerikan. Aku bisa merasakan itu. Tetapi entah apa wujudnya.
Sesuatu yang mengerikan.
Ya, tidak kalah mengerikan dari ulah kabut setan itu.
Semangat musik Indonesia.
Ada yang berubah dirasakan oleh Anjam Piani Kayu Wangi atau Biku Dewa Hastu melalui ketajaman mata hatinya. Getaran-getaran yang muncul dari bongkahan logam itu telah berubah. Tetapi jika Biku Dewa Hastu dan Anjam Piani mengira kegiatan bongkahan logam yang jatuh dari langit itu telah melemah, adalah sebaliknya dengan Empu Gandring, seorang empu yang telah buntas ingkauruh lan mumpuni di bidang wesi aji. Justru dia merasakan adanya bahaya lain. Sesuatu yang apakah wujud atau bentuknya, Empu Gandring sendiri tidak mengetahuinya dengan jelas.
Thank you.
Sebenarnya getaran atau isyarat apakah yang muncul dari bongkahan logam itu yang empu rasakan?
Oh, Adi Dewastu.
Ya empu.
Aku masih belum jelas. Aku sendiri belum meyakininya. Akan tetapi, aku rasakan tanda-tanda atau sesuatu yang mencurigakan. Bongkahan logam itu akan menunjukkan perilaku yang aneh lagi. Bukan hanya sekedar kabut yang muncul dan kemudian menyebar kematian, Adi.
Tetapi aku merasakan, Empu, kegiatan yang muncul dari bongkahan logam itu telah jauh menyusut.
Ya, itu benar, Adi. Ada sesuatu yang tidak sewajarnya. Dan sekali lagi, jika kau mengatakan, apakah yang dimaksud dengan yang tidak sewajarnya itu? Wah, aku pun tidak bisa membayangkannya dengan jelas, Adi Dewastu.
Peristiwa apa lagi yang akan terjadi di kawasan ini?
Maaf, Empu. Jika keadaannya semacam itu, apakah bisa diharapkan bongkahan logam yang jelas-jelas menjadi sumber kematian itu akan bisa diharapkan dikuasai, Empu?
Nampaknya hal itu tidak akan terpisah dari peran seorang pemuda aneh yang bernama Ken Arok itu.
Ken Arok?
Ya.
Singa liar dari padang kerautan itu?
Ya.
Mengapa demikian, Empu?
Sebagaimana keris, meski wujudnya masih berupa bahan mentah, akan tetapi logam itu memiliki pamor. Dan pamor itu akan luluh terhadap siapa yang mampu menguasainya. Aku perkirakan ia adalah Ken Arok.
Justru anehnya, Empu. Pemuda yang bisa mengaung seperti singa itu tidak menampakkan batang hidungnya.
Bukankah ia telah muncul melayani Kisaba Langit? Ken Arok berkeliaran di sekitar tempat ini. Hanya pemuda itu saja yang tidak berkenan menemui kita.
Jika demikian, Empu, ada sesuatu yang menjadikan jalan dalam hatiku. Jika aku mengibaratkan turunnya bongkahan logam itu adalah turunnya wahyu atau pusaka dari dewa-dewa. Padahal dia telah menelan banyak korban manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu akan seperti apa bentuknya? Bentuk pemerintahan tanah Jawa di kelak kemudian hari. Itu pun jika kita meramalkan benar bahwa Ken Arok akan menjadi seorang raja besar di tanah Jawa ini.
Sebuah keprihatinan yang sama aku rasakan, Adi Dewastu.
Hastu kemudian termangu. Demikian pula dengan Anjam Piani Kayuwangi. Keduanya seperti berusaha menjelajah menembus ruang dan waktu, mencoba mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Empu Gandring yang gelisah pun berdiri, menghela napas panjang dan kemudian memandang ke kejauhan. Adalah waktu yang semakin bergeser ke senja.
kembali berada di ujung semenanjung Sembulungan. Bagaimana dengan Paman Utuk Gandring, Paman Biku Dewa Hastu, dan Paman Anjambiani Kaiwangi? Aku berharap mereka tidak menemukan bahaya selama aku tinggal pergi. Semoga kabut itu tidak menyergapnya. Mudah-mudahan ketiga paman itu selalu awas menghadapi kemunculan kabut-kabut setan itu.
Suara yang telah menyeberangi Teluk Pangpang dengan menggunakan perahu yang didapatnya dari perkampungan Hamuncar yang telah kehilangan penduduknya, melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki memutari ujung semenanjung sebelah utara. Dan ketika dari kejauhan Kameswara melihat tiga orang nampak berdiri di tepian pantai, hatinya menjadi gembira. Demikian pula dengan sebaliknya, Anjambiani Kaiwangi yang mula-mula melihat juga menjadi gembira.
Hei, bukankah itu Kameswara?
Oh, mana?
Itu.
Oh, mengapa dia sendiri? Mana Panji Parasu?
Oh, Kameswara, mengapa kau kembali sendiri? Mana Panji Parasu yang pergi bersamamu?
Oh, jangan gelisah, Paman. Panji Parasu tidak apa-apa. Saat ini Panji Parasu sedang menempuh perjalanan kembali ke tanah kelahirannya, di bumi Bondowoso. Menemani Paman Yuyurumpung yang ternyata masih hidup.
Oh,
Pamanmu Yuyurumpung masih hidup?
Dengan jelas Kameswara kemudian bercerita rangkaian peristiwa yang dialaminya, juga yang dialami oleh Mahisa Brancangan dengan segenap keluarganya, juga apa yang dialami oleh Kuda Sumakar. Kameswara bercerita tanpa mengurangi dan menambahinya, dan ketika pamannya mendengarkan cerita itu dengan seksama, ada semacam rasa ikut bersedih di hati Empu Gandring dan Dewa Hastu serta Anjambiani atas kematian Kuda Sumekar.
Selama di perjalanan, aku menjadi gelisah, mencemaskan keadaan paman bertiga. Aku menjadi lega ketika melihat paman semuanya masih lengkap.
Oh, iya. Beberapa kali kami harus bermain-main dengan kabut itu, Kameswara. Wah, nampaknya kabut itu menjadi jengkel.
Iya. Untunglah Hyang Maha Agung menyediakan laut yang sedemikian luasnya ini, Kameswara. Itulah. Di atas malapetaka masih ada untung.
Ya, masih ada untung.
Kameswaran nampak tersenyum melihat Empu Gandrim dan Dewa Hastu yang masih sempat bercanda. Dalam keadaan yang tidak karuan di wilayah yang ditimpa malapetaka itu, mereka mampu bercanda. Itu adalah karunia yang luar biasa. Dan waktu pun terus merambat. Matahari senja telah lenyap di balik garis cakrawala sebelah barat. Untuk kemudian, kekuasaan siang digantikan oleh hadirnya malam. Dan malam itu pun serasa cepat sekali merambat, hingga sampai ke pusatnya. Kameswara berdebar-debar, manakala di saat itu, dengan ditemani ketiga orang pamannya, kembali mendekati letak bongkahan logam yang jatuh dari langit itu.
Nampaknya ada sesuatu yang berubah.
Oh, apa yang kau rasakan berubah itu, Kameswara?
Perilaku bongkahan logam itu tidak sebagaimana malam sebelumnya, Paman Empu.
Oh, iya.
Tetapi, benarkah yang aku rasakan ini?
Ah, kau benar, Kameswara.
Dalam keremangan cahaya yang muncul dari bongkahan logam itu sendiri, Kameswara merasakan detak jantungnya lebih kencang berpacu. Ketajaman mata hatinya yang didorong oleh ketinggian ilmu kanuragannya sejak mengalami peristiwa luar biasa di air terjun Kambang Ayun, mampu membuat dirinya merasakan sesuatu yang berubah. Pepohonan sepertinya tidak lumrah.
Oh, ada yang berubah. Ada yang berubah. Ya, aku yakin ada yang berubah. Nampaknya ada sesuatu yang mengerikan. Bahkan jauh lebih mengerikan. Tetapi apa? Paman, kita tinggalkan tempat ini.
Empu Gandring bertanya-tanya di dalam hati melihat Kameswara nampak gelisah dan berjalan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Demikian pula dengan Biku Dewa Hastu dan Anjam Biani Kayuwangi. Beberapa saat mereka berjalan meninggalkan tempat bongkahan logam itu, di tempat yang tidak tersentuh oleh cahayanya. Kameswara kemudian berhenti.
Apa yang kau lihat, Kameswara?
Kau melihat sesuatu. Apakah paman tidak melihatnya?
Tidak. Nampaknya aku tidak melihat apa yang berhasil kau lihat.
Bagaimana, Kameswara? Semoga saja pandangan mataku tadi salah dan aku keliru. Tetapi aku melihat...
Apa yang kau lihat, Ngir?
Ranting yang bergerak-gerak, Paman Empu.
Ranting yang bergerak-gerak? Apa maksudnya, Ngir?
Ranting pepohonan itu bergerak-gerak, Paman.
Tapi apa anehnya? Ranting bergerak-gerak? Jika dia tertiup oleh udara yang bergerak, maka ranting itu pun bergerak-gerak, kan?
Tapi bukan gerak yang sewajarnya, Paman.
Bukan gerak yang sewajarnya. Bagaimana maksudmu, Kameswara?
Ranting-ranting itu bergerak-gerak meliuk. Jelas bukan karena gerakan yang diakibatkan oleh angin. Meliuk seperti ular. Mengerikan sekali, Paman. Pohon-pohon itu nampaknya telah berubah. Ia hidup dan bernyawa.
Biku Dewa Hastu dan Anjam Biani Kayuwangi saling berpandangan. Dan Empu Gandring memandang Kameswara seolah tidak ingin bergeser dari menatap wajah pemuda itu. Tetapi Empu Gandring melihat kesungguhan pada wajahnya. Dan di luar sadarnya, Biku Dewa Hastu serta Anjam Biani Kayuwangi memandangi sekitarnya pada pepohonan yang tumbuh di sekelilingnya.
Pepohonan itu menjadi tidak lumrah karena bongkahan logam itu. Ia hidup meliuk-liuk seperti bernyawa. Begitu yang kau saksikan tadi, Kameswara?
Benar, Paman Empu.
Aku tidak melihatnya. Tetapi jika itu benar, wah, sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa. Tumbuh-tumbuhan bisa dibedakan dengan manusia dan binatang.
Manusia dan binatang mempunyai naluri, sedangkan tumbuhan tidak. Manusia dan binatang mempunyai kehendak, kemauan, tetapi tumbuhan tidak. Itu yang membedakan kami suara. Dan jika sekarang kita akan menyaksikan tumbuhan mampu berperilaku seperti manusia, seperti binatang, wah, sungguh suatu hal yang sangat luar biasa.
Pada kenyataannya, kita telah menyaksikan kabut yang jelas-jelas tidak mempunyai naluri. Akan tetapi kabut itu telah menunjukkan perilaku yang aneh itu, Empu. Jika apa yang dikatakan kamu suara benar, berarti antara kabut dan tumbuhan itu menunjukkan keadaan yang sama.
Iya. Bongkahan logam itu telah terlalu kekenyangan darah. Kekenyangan menyantap korban-korban, baik manusia atau binatang. Dan darah itu kemudian meresap ke dalam tanah dan merangsang perilaku tumbuhan yang ganjil itu.
Empu.
Iya. Nampaknya teka-teki yang Empu lontarkan mengenai keadaan aneh dari bongkahan logam itu telah terjawab.
Iya. Aku telah merasakan adanya sesuatu yang berbahaya. Mungkin lebih berbahaya. Dan itu adalah perilaku aneh dari tumbuhan itu.
Lihat!
Tiba-tiba daun-daun bergerak. Secepat kilat Kamaswara menghunus keris Kiai Kambang Ayun di tangan kanannya. Sebuah pohon yang nampaknya terangsang oleh sesuatu yang sulit dimengerti mulai menggeletar.
Oh, Yang Batara Agung, benarkah apa yang aku lihat ini?
Kameswara menempatkan diri melindungi Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan Anjambiani Kayuwangi, memandang ke arah pohon itu dengan seksama. Pohon yang nampaknya mengalami sesuatu yang langka itu bergerak dahsyat. Tiba-tiba dia seperti tercabut dan akar-akarnya bergerak-gerak bagaikan ular ratusan banyaknya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh tumbuhan yang tiba-tiba berperilaku liar itu? Dan apa pula yang akan dilakukan oleh Kameswara? Mampukah dia menghadapinya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.